Žalm 73, verše 17 až 26. Teprve když jsem vstoupil do svatyně Boží, pochopil jsem, jaký vezmou konec. Věru, stavíš je na kluzké cesty, do skázy je srazíš. Jaký úděs náhle vzbudí, hrůzou se obrátí vníveč do jednoho. Jako snem po procitnutí, panovníku, pohrdneš jejich přeludem, až se vzbudíš. Když bylo mé srdce roztrpčené, když se jítřilo mé ledví, byl jsem tupec. Nic jsem neznal, jak dobytče jsem před tebou býval. Já však chci být ustavičně s tebou. Uchopil jsi mě za pravici. Povedeš mě podle svého rozhodnutí a pak do slávy mě přijmeš. Koho bych měl na nebesích? A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení. Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.
Ještě než propustíme děti do besídek, tak přečteme slovo, které je k dnešnímu kázání. A ten text bude delší, je to celá 15. kapitola z Lukášova evangelia. A přečteme to ve dvou částech, takže tu první část přečte Maruška a potom tu druhou část Petr. Takže prosím, abyste se toho ujali. Děkuji.
Do jeho blízkosti přicházeli sami celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákonníci mezi sebou reptali. On přijímá hříšníky a jí s nimi. Pověděl jim toto podobenství. Má-li někdo z vás 100 ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch 99 na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena. A když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim, radujte se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila. Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Nebo má-li nějaká žena 10 stříbrných mincí a ztratí jednu z nich, což nerozsvítí lampu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde. A když ji nalezne, svolá své přítelkyně a sousedky a řekne, radujte se mnou, poněvadž jsem nalezla peníz, který jsem ztratila. Pravím vám, právě tak je radost před anděli božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání.
Řekl také, jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země. Ten ho poslal na pole pást lepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tušel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu, ale on mu odpověděl, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. A mě jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal jsi pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen.
Milé sestry a milí bratři, pěkné dobré ráno. Mám zde dva takřka totožné listy papíru, oba dva jsem dnes požádala ctirada ráno a vytáhl je, předpokládám tedy, z tiskárny vaší zborové. Toto je jeden. A toto je druhý. Čili jste možná mohli mu trochu pomoct, aby se tak moc nelišil. Ale pořád nejsou úplně totožné. Ke kterému z těchto dvou listů? Pokud nevidíte úplně dozadu, tak poprosím ctirada, aby krátce vysvětlil, čím se od sebe liší.
Ten jeden je zmačkaný.
Zdá se. Ke kterému z těchto dvou listů byste připodobnili svůj život? Tomu? A nebo k tomu? Jedna věc je, jak to je, který byste si vybrali nebo který si vyberete. Druhá věc je, co bychom si přáli. Přáli byste si, aby váš život byl dobrý, aby byl krásný, dokonce možná dokonalý. Prožít dobrý, krásný, šťastný a možná i dokonalý život si přáli oba dva ti bratři z podobenství o návratu marnotratného syna. Jeden zůstal doma a hospodařil na statku svého otce, druhý práskl do bot, zbalil se a šel hledat štěstí do světa. Ani jedna z cest sama o sobě není ani správná, ani špatná. Aby nevznikl omyl, Ježíšův příběh nás nebrzdí v životním rozletu. Můžeme ve svém životě experimentovat. Můžeme i riskovat. Nemusíme se bát vzbouřit. Dokonce můžeme i dělat chyby, protože všichni si potřebujeme zkusit, na co máme, na co nemáme. Jaké jsou ve světě možnosti a jaké jsou naše limity nebo hranice. Ježíšův příběh není o vzpouře vůči rodičům. Myslím si, že ani není o vzpouře vůči vlastní kultuře, nebo proti vzpouře vůči vlastní kultuře, nebo třeba rodinným rituálům. A to nevím, jestli bych měla říkat dvakrát, ale jednou to řeknu určitě. Dokonce si myslím, že to není ani příběh, který by nás měl varovat o případné vzpouře vůči církvi. Ten příběh je o tom, jaké místo v našich životních plánech, v našich vzpourách, případně i odchodech má Bůh. Jaké místo má v našem životním hledání štěstí, krásy, dokonalosti Bůh. A tak zapomeňme na statek, na rodinu, rodinnou firmu, na rodinu ne, pardon. Zapomeňme trochu i na jakousi odpovědnost vůči třeba rodičům nebo dětem, kterou máme, to všechno je na místě. Ale to, co má poutat naši pozornost a to, co je podstatné na tom Ježíšově příběhu, je to, že tomu mladšímu synovi se nelíbilo s Bohem. Nelíbil se mu život s Bohem. Nechtěl už mít za svůj domov, my bychom dnes možná řekli, církev jako takovou. Z toho Ježíšova příběhu vlastně úplně přesně nevíme, možná vůbec vlastně nevíme, co tomu mladšímu synovi doma vadilo. Ale zkrátka nabyl přesvědčení, že po svém, bez Boha, si zařídí život lépe. A proto se rozhodl vyvázat z povinností, zpřetrhat pouta, především pouta přikázání a pouta povolání. Rozhodl se vzít si svůj život jako svůj majetek, jako něco, co je jeho vlastní, a vzít ho do vlastních rukou. A žít si zkrátka po svém bez Boha. No a jak to dopadlo, jak to bylo dál, to všichni víme a právě jsme to konec konců četli. Dokonalý život se mu nepodařil ani zdaleka. A tak ho nalézáme hladového, jak se brodí v bahně. A zůstal mu jen holý život. Ale zůstala mu také vzpomínka, jaké to bylo kdysi doma u Boha. A tak se rozhodne k Bohu vrátit. A když byl ještě velmi daleko, tak mu Bůh běží vstříc s rozevřenou náručí. A tak to, co platí zajisté z toho našeho příběhu pro každého z nás a vždycky a pro každého člověka. Ať odejdeme jakkoliv daleko, ať odejdeme kamkoliv. I když promrháme peníze, nebo promrháme čas, nebo zdraví, nebo důvěru druhých lidí, a nebo máme pocit, že jsme třeba promrhali i celý svůj život, dokud dýcháme, dokud nám zbývá poslední střípek života, můžeme se vrátit. A i kdybychom nebyli schopni už udělat ani ten jeden jediný maličký krok směrem k Bohu, stačí jediný povzdech, jediná myšlenka. Jen zatoužit po Bohu znamená vrátit se k němu. Pamatujme si to, prosím, nikdy nevíte, kdy se vám to bude hodit. I kdybychom neměli už vůbec nic a žádnou sílu, tak jen zatoužit po Bohu znamená k Bohu se vrátit. Vrátit se k hluboké studnici života a pád, který vidíme i na tom příběhu toho marnotratného syna, se může nakonec stát i zdrojem Božího požehnání. Pro toho marnotratného syna, pro toho mladšího syna, ten jeho pád zažehl plamen. Utrpení, kterým prošel, dalo vzklíčit v jeho srdci touze po Bohu a vykvetl v jeho životě, v jeho srdci vykvetl květ lásky k Bohu. Když si vzpomněl, když mu skutečně došlo, jak je Bůh milující, jak veliká je Boží láska, jak veliká je Boží dobrota a štědrost, právě v tu chvíli se stal jeho život takřka dokonalým. A tak bych ráda, aby nás tenhle příběh vedl i k takovému přemýšlení, co to vlastně ta dokonalost je a jestli vlastně usilovat o dokonalost, když i naše nedokonalost, anebo alespoň její poznání, se může stát velikým Božím požehnáním. A pak je tu ten druhý syn. Ten od Boha nikdy neodešel, trpělivě, věrně, den za dnem si plní své povinnosti vůči Bohu. A do určité míry určitě také kvůli Bohu si plní všechny své další povinnosti. Vůči rodině, vůči církvi. Mohli bychom říct, platí daně, třídí odpad, umývá nádobí. Ale i jeho život má trhliny. Jeho láska k Bohu se chvěje, otřásá pocitem nespravedlnosti a křivdy, když se ten mizera vrátí domů, jako by se nechumelilo. Dokud se ten hříšník, jeho mladší bratr, brodí v bahně a má hlad, má dojem, že jeho lásce k otci nic nechybí. Dokud žije v této iluzi, že jeho lásce nic nechybí, žije v iluzi, že má svůj život i vztah s Bohem pod kontrolou, že vše je v pořádku a že je možná i dokonalý. Pak ale přijde okamžik prozření, chvíle pravdy. A on zjistí, že jeho život není dokonalý. Protože jeho láska není dokonalá. A tak jestli jste se zahanbením jistým vnitřním volili ten pomačkaný papír, je to vlastně otázka, jestli to je požehnání, anebo neštěstí. Myslím, že požehnání ve světle tohoto příběhu. Myslím, že život nikoho z nás není dokonalý. Zakopáváme, padáme, občas se také brodíme v bahně, anebo se brodíme v nějakém vlastním hněvu. Ale náš život nemusí být dokonalý v mnoha ohledech. My sami nejsme a nemusíme být dokonalí, ale přesto jednu jedinou věc potřebujeme naprosto nutně. A to je poznat, že jsme milováni a že se potřebujeme učit milovat. Že se potřebujeme naučit milovat. Protože náš život nebude životem věčným, dokud nedorosteme v lásce. A myslím, že všichni víme, ruku na srdce, že má s námi Bůh dost těžkou práci. Osvobodit nás od naší sebestřednosti a naučit nás milovat jeho, Hospodina i naše bližní. Teprve až budeme svobodní od té naší sebestřednosti, teprve pak budeme šťastní. Teprve pak budeme dokonalí v lásce. Velmi často se vypráví tento příběh o marnotratném synu jako příběh o dvou synech. Ale možná je to příběh spíš o třech synech. Jakoby mezi řádky toho příběhu byl vepsán příběh ještě třetího syna. Syna Ježíše Krista. Otec ho pověřuje velmi zvláštním posláním. Má jít a najít toho, který odešel do ciziny, a také přivést domů toho druhého, který se urazil a nechce jít domů. Bůh posílá nám, našemu světu, toho třetího syna, aby nás přivedl domů. Když se podíváme blíže na ten příběh toho třetího syna, syna Ježíše Krista, můžeme vidět, že i on rostl v lásce. I jeho láska zrála. Ježíšova láska zrála v utrpení. Zrála ve zkouškách. A když se podíváme na jeho cestu na kříž, na které několikrát upadl, tak bych ráda řekla, že vlastně ta jeho láska zrála právě v těch pádech, právě v těch klopítnutích. Jakoby každé Kristovo upadnutí na té cestě na Kalvárii, každá rána, kterou utržil, a každé přibití na kříž, jakoby bylo utvrzením a posílením jeho lásky k nám. Jak kdyby každá rána a každý pád byla pečeť, okamžik, kdy dozrálo a posílilo to jeho odhodlání zemřít za nás a zemřít pro spásu světa. A tak v tomto smyslu i naše láska může zrát v Boží blízkosti právě skrze naše nedokonalosti a právě skrze naše pády. Jejich přijetí může být pečetí. Pečetí toho, že když poznáváme naši nedokonalost, když poznáváme naši slabost, vykvétají v našich srdcích květy lásky k Bohu. A vlastně poznáváme v plné hloubce a pravdě, jak milosrdný, jak laskavý je Bůh ve své lásce k nám a k celému světu. Jeho slunce dává svítit na spravedlivé i nespravedlivé a svůj déšť posílá na dobré i na špatné. Vždycky, když selžeme, zjistíme, že naše láska je nedokonalá. Že náš život je ještě nedokonalý. Ale to nevadí. Důležité je, že Bůh je dokonalý ve své lásce. Že jeho láska nikdy nekončí. Že jeho láska se nikdy nezmění. Že není nic, co by ji zastavilo. Co by bylo poslední překážkou. Bůh je trpělivý, nepočítá křivdy a vždycky má pro nás naději. Růst v lásce znamená milovat jako on. Vždycky mít pro druhého naději. Vždycky být trpělivý, nepočítat křivdy. A v tom selháváme, ale je to vlastně dobře svým způsobem. Protože je to škola lásky, pokud ji přijmeme. S každým pádem v Boží blízkosti staneme silnější. S každým pádem budeme pokornější a pravdivější. A s každým pádem budeme také silnější ve zkušenosti Boží lásky. Kéž nás Pán v této škole své lásky požehná. Amen. Prosím, abychom povstali. Zvu vás k modlitbám. Pane Ježíši Kriste, skláníme se před tvojí láskou, která se ničeho neleká, ani v tomto světě, ani v našich životech a rodinách, ani v církvi. Děkujeme, Pane, za tu nekonečnou studnici tvé lásky. A prosíme o to, aby si na nás vylil svého svatého ducha. Abychom se nebáli přijít a otevřít své životy před tebou. Prosíme, zbav nás hněvu, pocitů křivdy. Zbav nás touhy být jakkoliv jinak dokonalý, než dokonalý v lásce. Prosíme, použij si v našich životech nejenom naše pocity radosti a vítězství, ale právě naše pády a naše prohry, aby si nás učil milovat, jako miluješ ty. Amen. Bratři a sestry, jako svatí, vyvolení boží a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému, jako Pán odpustil vám. Odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která spojuje vše v dokonalost. A ve vašem srdci nechť vládne pokoj Kristův. Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý, nyní, vždycky i na věky. Amen.